Kristján Allmörður svarar andsvarari sinni.
Virðulegi forseti, ég hygg að við jafnaðarmenn, ég og háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir, deilum alveg sömu skoðun hvað það varðar að koma til móts við ýmislegt á landsbyggðinni. Ég á mér þann draum að hluti af þessu veiðileyfagjaldi til dæmis auki þann pott sem að nota til jöfnunar flutningskostnaðar sem í fyrsta skipti í tíð þessari ríkisstjórnar komið á fót í fyrsta skipti eftir 10-20 ára baráttu. Við getum líka tekið þeim dæmi til að greiða niður og jafna upphitunarkostnað húsnæðis. Öll þessi atriði eru hér inni og eru til álita utan þeirra framlíða stundir og á næstu árum. Það sem gert hér með þá cirka 10 milljarða sem að koma inn í nýju veiðilega gjaldi, í sérstaka gjaldinu, að stórum hluta deilt strax út í þessa fjárfestingaráttun sem ríkisstjórnin hefur kynnt og sett þar fram og svo vafalaust megi alltaf deilum það hvernig það skiptist nákvæmlega milli landshluta en virðulegi forseti má til með að segja bara í lokin vegna þess að hér talað stefnu Framsóknarflokksins að mér þótti ákaflega grein sem tveir þingmenn skrifuðu í blað ekki alls fyrir löngu þar í fyrsta skipti talað nýtingarleyfi en ekki nýtingarsamninga sem í frumvarpinu
Andsvörum lokið